кезде заманау жырау Жан Ахмадиев, Ермек Мұқаш, қазақпыз ғой 12.
Ал қазағым бұрынғыдай батырлар жоқ, байқадың ба? Сол себепті қазағымның шаңырағы шайқалуда. Қазағымды кім көрінген тонап кетті, түк қалдырмай ойлары жоқ еліміздің бар байлығын қайтаруға. Қазақпыз ғой қырыламыз, қарсы шықсақ билікке, осылардың кесірінен отқа жанып күйдік пе? Бұған дәлел қандығандар қазағымның қазасы болды, жетті қайғы жұтқан қазағыма шүйлік пе? Елімізде 30 жыл күннің көзі ашылмады, жетеді қу билік қазағымды басынғаның. Мақұлық пен терең соқыр ел басқарып талтаңда, байқамай жүрдіңдер ме қазағымның ашынғанын? Қасыңдамын, қазағым әрқашанда қасыңдамын. Жастарға ашулымын, несіне жасырамын? Біреулер туымызды мазақтап қорлап жатса, жастар болса осылардың концертіне асығады.
Жалғанай жылатып жұбатады арманай, аңдамай қолатады тағдырай, талайды жетім қылды өмір ай, өкпесіз өкіндірді өмір ай.
Күн көрінген қазағымды қанап тонап алдады, жауыздар кеп аузымыздан жырып алып жалмады. Жұрт алаңға шығып еді талап етіп әділдік, бұлар болса ОДКБ әскерлерін жалдады. Тартып алды қалмақ келіп қазағымның барбағын, құрбан етті бұл надандар әр қазақтың арманын. Террорист деп ата қалған қасқыр мінез қазағым, ашынғанын көтерілді бас қамалы қалмады. Ауыр болды қазақ үшін бұл тағдырдың салмағы, қайғы жұтқан қазақ елі қу билікті қарғады. Босатыңдар темір торды жазықсыздан жатқандарды, тек қазағым аман болсын құрып кетсін қалғаны. Қанды қаңтар қайталанды қарақалпақ елінде, болмайды екен ешқашан да қу билікке сенуге. Қарақалпақ бауырларым қайсарлығын көрсетті, отан үшін ояныңдар кім болса да берілме.
Жалғанай жылатып жұбатады арманай, аңдамай қолатады тағдырай, талайды жетім қылды өмір ай, өкпесіз өкіндірді өмір ай. Жалғанай жылатып жұбатады арманай,